bude dobře.
Troufl bych si tvrdit, že v Sierra Leone jste ještě nebyli. Turisty se to tam totiž zrovna nehemží. A není divu. Je to země s divokou historií, ve které nechyběly občanské války, ale ani honba za diamanty. Dnes je svobodná a relativně bezpečná. Lidé žijí svoje životy, ale ne vždycky je to jednoduché. Na mnoha místech je jim potřeba pomoci. O to se snaží také organizace UNICEF. Sierra Leone, země v západní Africe, bude naším dnešním cílem. Zve vás tam Jana Házová.
Teplé kraje jsou vždycky příjemné, třeba pro dovolenou, ale jsou taková místa, kde je sice teplo, ale není to úplně destinace, kam se jezdí na dovolenou. Jedním takovým je určitě i africká země, která se jmenuje Sierra Leone. A právě tu navštívil, možná můžu říct, přednedávnem spisovatel Michal Vývek, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den.
No a také Sierra Leone, tam nemohla chybět Pavla Gomba, v tomto případě tedy dobrý den.
Dobrý den.
A nemohla chybět proto, protože Michal Vývek jel co by vyslanec dobré vůle UNICEF právě do Sierra Leone. Možná úplně první věc, proč právě tahle ta země? Když se řekne Sierra Leone, tak kdokoliv ví cokoliv o Africe, tak bych řekla, že to byla možná, nevím, jestli stále je jedna z nejnebezpečnějších zemí.
No tak právě proto tam UNICEF má základnu velkou, fungující, jak jsme viděli na vlastní oči. Budiž řečeno, že ambasadoři dobré vůle si nevybírají tu destinaci, že jo, tak oni mají něco odpracovat, čili jsou někam přiděleni a tam se jede, kam je potřeba prostě. Čili já jsem si nevybíral, kam pojedem.
Možná přes ten výběr bych se mohla obrátit na vás.
My vlastně Sierra Leone z České republiky podporujeme už několik let. A vybrali jsme si jednak proto, že to je země, o které se i u nás ví, že tam jsou určité potřeby, že tam byly problémy. A potom i velikostí je to vlastně země srovnatelná s Českou republikou, protože vybíráme spíš menší země, kde i s menším objemem prostředků je potom vidět, co všechno se dalo udělat, abychom naše příznivce mohli informovat o tom, jak byly jejich peníze využity. Takže je to vlastně taková historická souvislost.
Michale, když vám Pavla řekla, že to bude právě Sierra Leone, kam pojedete na svoji první zahraniční cestu, co by vyslanec dobré vůle UNICEF?
No tak popravdě měl jsem nějaký takový flashback. Tam byla občanská válka, že válčili tam ty kmeny, viděli jsme ty obrázky, tuším Honzi Šibíka v reflexu, děti s amputovanýma rukama, useknutýma mačetama a tak, že jo, takže v jistým smyslu jsem si představoval Sierra Leone horší, než ve skutečnosti byla. Tím neříkám, že to tam je dobrý, to zdaleka ne, ale ta občanská válka už tam není. V tomto ohledu se situace jakž tak stabilizovala, ale zase je tam bezpočet jiných problémů, na který určitě dojde řeč.
Já si teď nemůžu nevzpomenout na knížku Alberta Schweitzera Světlo v pralese, kde on popisoval svoji cestu v roce 1925, už druhou cestu do Gabonu, do Afriky, a právě tam zmiňoval, že se zastavili také v přístavu v Sierra Leone ve Freetownu a popisoval, že nikde v celé Africe neviděl tak úžasně čisté ulice jako ve Freetownu. Bylo to v roce 1925. Jaké máte vy zážitky třeba v tomto směru?
Tak to zřejmě bylo v období ještě britské koloniální nadvlády. My už jsme viděli jenom torza některých staveb, třeba škol a tak, ty baráky ještě pořád stojí, ale oni mají už od nějakého roku asi 60 něco, že jo, prostě od 60. let mají nezávislost, jo. A rozhodně teda nemohu říct, že jsou to nejúpravnější ulice v Africe, tam bych skoro řekl, že to je opačně. Dneska tam často chybí asfalt, ty terénní auta jsou tam nutností, protože jsou tam takový výmoly, že to normálně auto neprojede často. Ta špína, stoky, ucpaný jsme viděli, že a tak dále, takže ten dojem v roce 2011 je teda úplně jiný.
Ne bansi Allah
děli, váděli, děli a jestli já. Neváděli, váděli, děli jako nejsi. A já to na kedy, a já to na děli a nikdy. A já to na kedy, a já to na děli a nikdy.
Freetown, Sierra Leone, to je místo, kam jsme se dnes vypravili spolu se spisovatelem Michalem Vývegem a ředitelkou Českého výboru UNICEF Pavlou Gombou. Je to místo, které jste navštívili v minulém roce. Byli jste tam společně, samozřejmě za projekty UNICEF. A já bych si trošičku to místo představila, tak budu chtít, abyste zkusili popsat, jak to tam vypadá. Ale ještě předtím možná se zastavím u toho, jak probíhaly přípravy na takovou cestu. Já si umím představit, kdybych tam měla jet já, jak bych začala, jak se říká, lidově plašit a začala bych schánět očkování, bez kterého do Afriky asi člověk nemůže jet a tak dále a tak dále. Tak bych se těšila, na druhou stranu bych se bála. Jak to bylo u vás? Už jsme se bavili o těch pocitech, když jste tam měli jet, ale třeba konkrétně to očkování, tuším, žlutá zimnice a tak dále do těchto míst.
Pavla už tam byla, že jo, takže je zkušená cestovatelka v tomto ohledu, takže jsem dostal jaksi příslušné rady. Očkování proti žlutý zimnici je tam povinný. Takže to jsem musel absolvovat, pak jsem druhou část očkování zase už nemohl absolvovat, neboť jsem měl horečky a bronchitídu, takže jsem tam jel neočkován proti malárii, ale naštěstí žádný z tamnějších komárů nám nic, pokud víme, nespůsobil, nebo jak dlouhá inkubační doba malárie, myslím, že už jsme zatím snad jako... No, ale musím, ano, přiznávám, že i já jsem plašil, jak jste říkala, a abych to ilustroval nějakou vtipnou historkou, tak koupil jsem si i soupravu na úpravu vody.
Co to je?
To jsou takový, jak jsem byl na tom očkování, tak tam ta paní doktorka měla ve vitríně všechny možné pomůcky pro cestování v exotice a měla tam takovou jako soupravičku, jsou dvě ampulky, které nějak mícháte vzájemně a můžete pak pít vodu z kaluže. Tak jsem si říkal, abych to přežil, tak jsem si to koupil a použil jsem ji tam jednou.
Škoda, že nejsme televize, protože Pavla se tváří tak, jak se tváří a zadržuje smích.
Já jsem o tom vůbec netušila, o tady ještě téhle souvislosti s cestou, ale mohla jsem sebou vzít, mohla jsem to doplnit, protože UNICEF má i tablety na čištění vody, takže opravdu v nouzi nejvyšší je možno použít i tablety, ale ty se vlastně dodávají do oblastí, kde opravdu je krize, kde je hodně lidí na jednom místě. Já si myslím, že díky tomu, že UNICEF opravdu funguje všude, a že tam máme i to zázemí těch našich místních kolegů, tak ta příprava je možná poloviční, protože od nich dostaneme program a víme, kde budeme a díky tomu, že i ty podmínky znají, tak nám vyberou třeba i místo, kde složit hlavu, tak aby člověk zachoval prostě životní podmínky.
Životní funkce. Já mám takový pocit, že vy, Pavlo, o tom mluvíte úplně stejně, jako když já plánuji cestu do Prahy, třeba služební, tak vy říkáte, no tak pojedu do Sierra Leone a prostě v klidu, že jo. Když to vy nakupujete, co se dá a tak dále. Já jsem si vzpomněla na jednu cestovatelku, která měla jet do pralesa někam do Jižní Ameriky a říkala, že si koupila celou soupravu proti nějakým moskytům nebo něco takového. A s tím bych možná také vyjela na svůj první misi, řekněme.
Já jsem vlastně díky těm 12 letům v UNICEFu zažila už různé situace, takže vím, že lze přežít v buši i bez ručníku, bez zubní pasty a bez jídla a bez spacáku, ale to jsou extrémní podmínky v Sierra Leone, naštěstí na tohle nedošlo.
Mina chande me mama de nene de aya chonga jili anike la mini de me woroba ata aya chonga jili anike siebu de me furumuso ata aya chonga jili anike oroya dumbara tinya keba mi bolona yole kamena kini tokini aya chonga Oroya dumbara tinya muso mi bolola yole kamena kini okili ayituna.
Vracíme se k tomu, jak to vypadá v Sierra Leone, vaše první setkání s takovým typem Afriky.
My jsme přiletěli za tmy, ta tma leco skryje, dokonce bych řekl, za tmy to možná někdy vypadá líp, i když takhle, když ten jeep osvětlil, taky ty postavy najednou, které se tak jako před náma zjevovaly v těch ulicích, protože ty ulice jsou neosvětlené samozřejmě, že? Tak to někdy vypadalo přízračně. Teprve ráno, když jsme jeli na tu první schůzku do té centrály UNICEF, tak si člověk jako udělal nějaký komplexnější obrázek, jak to vypadá.
Váš první dojem?
Šok, překvapení, děti na ulicích, že jo, v době výuky, protože zdaleka ne všechny děti. Pavla by řekla číslo přesný.
Je to kolem 40, mezi 40-50% nedokončí základní školu.
No, čili běžně potkáváte děti na ulici, který místo by byly ve škole, tak vláčejí barel s vodou nebo na hlavě mají nějakou ošatku s nejrůznějšími bizarními předměty, aniž tušíte, k čemu to slouží, a, nebo uhlí nesou třeba na hlavě a tak. Ta voda je taky jeden z prvních dojmů, že? A na dodávkách, který projíždí kolem, je napsáno voda je život a takový jsou tam jako osvětový plakáty. Billboardy proti AIDS. Mladý černoch nakreslený na billboardu sděluje, jsem HIV pozitivní, ale žiju pozitivně a tak, jo. Čili to jsou takové jako první kulturní šoky, s kterými se člověk setkává a pak se dozví ještě mnoho dalších věcí.
Když si představím ty ulice tak, jak jste je teď vykreslil, tak třeba je tam chodník, beton, nebo spíš to jsou prašné, udusané ulice. Ptám se jako člověk, který tam nikdy nebyl.
Tak jako jsou i asfaltky, že jo, spíš třeba cesty z města do vnitrozemí, aspoň třeba její první polovina byla relativně dobrá, nebo překvapivě dobrá, ale naprosto nejhorší třeba silnice jsou opravdu v tom městě tím, jak těch aut je tam málo, zase třeba vidíte, já nevím, každých 5 kilometrů vidíte odstavený auto porouchaný u silnice, protože tam a tam spí ve stínu pod autem 5 černochů, že jo, protože čekají už 7. den na pomoc, až je někdo odtáhne, nebo to je, protože věci samozřejmé tady nejsou samozřejmé, jezdí tam vraky starý, ne 10 let jako tady, ale 40 let, jo, čili podle toho ta poruchovost těch aut vypadá a tak dále, a tak dále. Chodníky tam nejsou, jsou tam vyšlapaný takový do červena zbarvená půda a podél těch silnic jsou vyšlapaný takový úzký stezky, kde opravdu třeba ženy v tom jako 35 stupňovém vedru prostě vláčejí ten barel nebo nějaký to dřevo na podpal jako z vesnice do vesnice.
Jste zmínil ulice, nějaké třeba obchůdky, tak jak to známe tady a jak bychom si to přiřadili ke každému asi hlavnímu městu?
Tam jsou tak, tam je ten pouliční prodej, no, tam jako samozřejmě nic jako obchodák nebo něco podobného, nebo supermarket jsme neviděli. V jednom jsme byli, ten je určený pro cizince, ale jinak jsou to prostě tak, jako že tam visejí na háku kabelky a vedle je železářství, kde jsou na prkínku přibitý zámečky a šrouby a tak, a zase vedle jsou zaprášený ledničky, většinou starý, který se jako prodávají, tak je to všechno, je to podél té ulice, je tam takový jako, v jistém smyslu je to fascinující divadlo světa, jsme si jako říkali, ale má i odvrácenou tvář samozřejmě, nebo jsou zatím tisíce smutných lidských příběhů.
Když jste tam tudy projížděli, měli jste třeba, můžu se zeptat obou, i když samozřejmě Pavla už má víc zkušeností z těchto zemí, ale honěly se vám hlavou myšlenky, jako je paráda, to je ta pravá Afrika, kterou jsem si představovala, nebo spíš jste viděla tyhle ty smutné příběhy?
Nechci si tady usurpovat to slovo, ale člověk to opravdu vlastně ani nemůže brát nějak jako cestovatelsky, že by si udělal jako další čárku, že byl jako v další zemi. My jsme z toho briefingu v UNICEF jeli rovnou do takzvané porodnice, já říkám záměrně takzvané, protože to byla nízká dřevěná stavba. První dojem je samozřejmě zápach, že jo, protože jsou tam matky s dětma, děti tam teda čůrají, zvracejí, nic jako klimatizace tam neexistuje, ty podmínky jsou tam opravdu drsný. Viděli jsme odběry krve, testování právě na HIV a tak dále. Jo, čili ten šok je takovej, že to člověka jakoby zavalí, že jo. Já jsem ten první den, a to Pavla ví, jako první 2 dny jsem mi tak jako docela hůř zvládal, než přišly i ty pozitivnější příběhy v těch příštích dnech. Ale i tam jsme zase viděli, zase abych nemluvil tak beznadějně, tak jsme viděli třeba na vlastní oči matku, která díky tabletám, který tam rozdává UNICEF, vlastně ona sama je HIV pozitivní, ale to dítě, který porodila, už bylo jako čistý, jo, čili Viděl jsem váhu, kterou dodává UNICEF, takovou závěsnou, jednoduchou. Ta váha je tam strašně důležitá, protože to je vlastně základní pomůcka pro rozpoznání ty kojenecké podvýživy. Jo? Čili ono se to mísilo. Ano, viděli jsme, že ta pomoc má smysl, že se tam jako něco opravdu pozitivního děje, ale samozřejmě je to často kapka v moři a zdaleka to nestačí pokrýt všechny ty jejich potřeby.
To je taková úplně běžná naturální záležitost. Vy jste zmínil porodnici, malé děti a tak dále. Jak třeba tam řeší pleny a tak podobně, mají něco takového? Otázka pro ženu.
Samozřejmě, že takový komfort, jako mají maminky u nás, tam neexistuje a vůbec je to i otázka vůbec hygieny i třeba pro ženy. Dalo by se říct, že to tam funguje trošku jako v době kamenné, že opravdu to, co je po ruce, to, co prostě v domácnosti zbyde, jaké třeba hadříky jsou k dispozici, tak tady tohle se použije. A samozřejmě ty nejmenší děti třeba tady tohle ani se neřeší tím, že nemají žádné oblečení, tak prostě jsou zvláště na těch vesnicích prostě ponechány tak, jak jsou.
Pane Viveku, já se omlouvám, že my tady řešíme ta krize ženské téma, jako jsou plenky dětské a tak podobně.
Zažil jsem tam horší věci než debatu o plenkách, takže v klidu pokračujte.
Tak já myslím, že k plenkám to asi stačilo, že jsme si udělali představu, jak tam funguje tahle ta záležitost. Jsou to běžné věci, které si člověk tady u nás ani neuvědomí a nedocení to, že my zkrátka pleny dojdou, tak si jdeme do obchodu, koupíme si je. Tam je asi velký problém. Tuším, že i UNICEF se zaměřuje právě na tuto záležitost.
Já myslím, že to jsou právě tady tyhle běžné každodenní věci, které se tam člověk uvědomí, a i to, jak zdánlivě maličkosti můžou pomoct. Takže ti lidé tam musí každý den nějakým způsobem žít a fungovat, takže je to přesně to, co oni řeší, a spousta těch věcí má možná i takové jakoby širší důsledky, ke kterým se třeba možná dostaneme. Každopádně pro mě ta cesta byla zajímavá tím, že jsem se vlastně do Sierra Leone vrátila po 6 letech. A takové to srovnání Sierra Leone 2006 a 2011 pro mě vyznělo jednoznačně pozitivně. Samozřejmě, když tam člověk přijede poprvé, tak vidí chudobu, vidí problémy. Já jsem vlastně měla možnost to srovnávat a člověk vidí, kolik se to vlastně podařilo změnit a zlepšit.
Už Michala Vývega, zeptám se i Pavly Gomba. A to jsou ty pocity, protože já si umím představit, že jsem v Africe poprvé a teď se to tak nějak mísí ve mně, když vystoupím z toho letadla, dostanu se do těch ulic a vlastně nevím, co si o tom třeba myslet. Ale Pavlo, vy tam jezdíte, tedy jste říkala v Sierra Leone podruhé, takže vím, že také spousta dalších zemí už byla, které jste navštívila. Takže jaké vy máte pocity? Vracíte se do něčeho, co je vám blízké, milé, nebo to cítíte jinak?
Tak musím přiznat, že i pro mě, i třeba po těch 12 letech, jsou okamžiky, které jsou pořád dojemné. Když jste v centru pro sirotky, kterým rodiče zemřeli na AIDS a ty děti vám zpívají, jsme malí bojovníci, tak se člověk opravdu neubrání dojetí a jsou to takové momenty, na které jen tak nezapomene. Ale pro mě mluvit s lidmi, které jsem třeba viděla před 6 lety, dám příklad našeho řidiče, který vlastně po válce si vzal na starost asi 10 dalších dětí svých příbuzných, kteří zemřeli a byli zabiti a podobně. A tehdy prostě měl spoustu starostí, jak tolik hladových krků uživit. A dnes, když s ním mluvíte, on vám řekne, že to je výborný, protože jeho sestra i bratr mají zaměstnání a dokážou se o všechny děti postarat, že vlastně on už se stará jenom o ty 3 svoje. A je to obrovská úleva, že vlastně člověk vidí, jak v těchto drobnostech se ten život mění.
Jak je to vůbec právě s tou zaměstnaností a s tím, řeknu to, po našem životním stylem v Sierra Leone? Jak tam ti lidé žijí?
Tak je to země, která téměř ze 100% spoléhá v podstatě na to, co se tam vytěží, co vlastně dá příroda. Je to země, kterou živí zemědělství, rybářství a samozřejmě to, proč je známá také těžba diamantů. I když tam to je zcela kouzla zbavené, protože vidíte kamínky, které ti lidé na vesnici dolují z takových louží a až to, co se dostane k nám, má úplně vlastně jiný rozměr. Takže vlastně je to vidět i, když se ptáte dětí na to, čím chtějí být, tak ty možnosti pro ně jsou velmi omezené, protože oni nic jiného neznají. Takže vám řeknou, že buď chtějí být učitelem, nebo lékařem, nebo zdravotní sestrou, nebo řidičem a vlastně tady tímhle to končí. Vego, vy jste zmínil HIV. Já se omlouvám, že pořád mluvím o těch pocitech, ale myslím si, že co se týká Afriky, tak člověk jich asi je plný. Konkrétně HIV. Já si totiž vzpomínám, Pavlo, když vy jste říkala, že jste poprvé byla v Africe, že pro vás bylo velice náročné vědět, že spousta vašich kolegů v práci je HIV pozitivních a že vy vlastně jste třeba v kuchynce, kde jsou hrnečky. Vzpomínám se na to dobře. Asi mi rozumíte, na co se ptám. To je takový zvláštní pocit, s tím tam člověk samozřejmě jede, ale pak ta realita, střed s realitou je určitě jiný.
No tak přijdete do toho centra, že jo, a ty děti vás obklopí, protože bez ohledu na to, že jsou HIV pozitivní, tak jsou to sirotci a mají všechny příslušné reakce, jako když přijete do kojeňáku tady v Čechách, do kojeneckého ústavu, tak po vás ty děti natahují ručičky, že jo, protože jsou sociálně deprimovaní a vlastně tu potřebu jako lidského styku a doteku vlastně mají. No a tam prostě to ani nejde, jako že by člověk řekl, tak jako děti pr, teď já si nejsem úplně jistý, že jo, jestli tak musí člověk věřit, že se to jaksi podáním ruky nepřenáší a ani vlastně jsem na to v té chvíli nemyslel, že jo, protože když jsme tam pak třeba mluvili s klukem, který, já jsem psal o tom takovou reportáž, měl na sobě tričko s jelenem, s vypoulenýma očima, jo, a ten kontrast jako toho, jako rádoby komického motivu na tom svetru a ty jeho smutný tváře, on opravdu jako na rozdíl od všech těch dětí, protože byl asi na tom nejhůř, už byl v nějakém finálním stádiu, tak se ani jednou neusmál, ale přesto tam byla nějaká jako asi naděje u něj iracionální, že bude právníkem, to nám říkal, že bude právníkem.
Kolik mu bylo let?
Asi 11, takhle nějak, jo. A to není nahodilá volba, že jo, protože on zase byl u nějaký macechy, která ho týrala a různě šikanovala a tak a on nám říkal, že by chtěl zajistit dětem spravedlnost, jo, čili tam vás to prostě zasáhne, ty příběhy, chtě nechtě a na nějaký možnosti nákazy a tak to člověk v daný chvíli jako nemyslí, no.
Já to vidím tady z těch fotografií, protože vy jste sebou přivezli fotky ze Sierra Leone. Strach jste neměl, držíte za ruku tady malého černouška nebo černošku a okolo vás spousta dětí, ruce na vás a
tam
tak dále.
Tam ještě dalších 300 za mnou, ale to není na fotografii vidět.
To musel být to prostě úžasný pocit.
No, tak to je, prostě si tam kleknete ke dvou a za chvilku jich tam máte těch 200, že jo, takže takhle to tam chodí. Ještě mě napadl doplněk obecně k pohledu na Sierra Leone. Jako každá africká země, tak i Sierra Leone je země s obrovskou korupcí, že? Z řada těch prostředků se tam ztrácí. Viděli jsme zase, proti nám jela opravdu dlouhá kolona nákladňáků čínských, který tam drancují ty suroviny. Čína to tam opravdu hodně ovládá. To jsme si dohadovali, že to byl asi bauxit, co vezli na těch korbách. Proto já právě oceňuji, že UNICEF je organizace, která neposílá finanční pomoc, ale posílá moskytiéry, závěsní váhy, dětskou výživu a tak dále a tak dále. A přece jenom ta pravděpodobnost, že nějaký kmenový náčelník nebo teda ministr rozkrade dětskou výživu je menší, než že rozkradou dolary z nějakého konta. Jo. Čili v tomto ohledu ta pomoc je opravdu účinná. Jo.
Já jsem slyšela i ve vší úctě samozřejmě, že třeba co se týká černošského obyvatelstva, že zkrátka jsou mentalitou jiní a že ani vlastně není možné jim dát větší částku peněz. Když my dostaneme určitou částku a řekne se nám, že je to na půl roku, tak si dovedu představit, že třeba tady od nás, myslím si, všichni tři bychom si dokázali ty peníze rozložit tak, aby nám opravdu na ten půl rok vydrželi. Ale slyšela jsem, že když dostane třeba černošská rodina větší částku, tak třeba druhý den nemá nic.
protože se podělí.
Já jsem to také slyšela, ale prakticky jsem se s tím nesetkala. Spíš třeba vzpomínám jenom tak rychle na opravdu příběhy některých konkrétních dětí, kterým taky byť to není úplně pravidlem UNICEFu, ale člověk, když je přímo osobně na místě, tak tomu neodolá, takže vzpomínám na kluka, u kterého jsme se složili také návštěvníci z Evropy a dali jsme mu částku asi na naše 6 000 korun a někteří tam měli pochyby, jestli to náhodou neutratí a nekoupí si kopec zmrzliny. A jemu jenom zasvítili oči a řekl, že si koupí 2 prasata, takže si myslím, že samozřejmě záleží na tom, o kom mluvíme, ale já jsem se tady s tímhle nesetkala spíš s takovou velmi praktickou úvahou, jak opravdu co nejlépe přežít.
Sina jo, sina, a sina, sina jo, sina deni wara abadalina. Sina jo, sina, a sina, sina jo, sina deni wara abadalina. Sina dene koche, kale diwa pani neko badala. Ja tunya, amma kanine dabolo.
Pavel Gomba a Michal Vývek jsou hosté dnešního povídání. Vypravili jsme se do Sierra Leone. Před chviličkou jsme zmiňovali nějaké příběhy dětské a s tím souvisí další otázka, jestli jsou tamní lidé. Mluví tam anglicky všichni jako v bývalé anglické kolonii?
No, tam právě anglicky mluví jenom děti, kteří chodí do škol, kde se angličtinu učí, oni mluví jakýmsi domorodým jazykem, možná založeným částečně na jako, nebo vycházejícím ovlivněným angličtinou, ale je to pro nás naprosto nesrozumitelný. Čili tam se musíme bavit přes tlumočníka vždycky. Ale zase koncem týdne už jsme viděli děti mluvící velmi slušnou angličtinou na školách. Mimochodem v těch třídách byla pro mě jako bývalého pedagoga neuvěřitelná kázeň. Jo. Tam třeba učitelka odešla ze třídy a nechala je tam samotní a ty děti opravdu pokračovaly v té výuce, aniž by ona tam jako nějak nakukovala nebo tak. Jo. Je to jenom jako poznámka, že opravdu tu zase to berou vážně, mají takový i lehce, my bychom řekli jízlivě, svazácky působící dětský výbory, jako sbory dobrovolníků, který třeba navštěvují děti, kteří žijou na ulici a přesvědčují je, že tohle je sebedestruktivní jednání a že by se měli vrátit domů a tak dále. Mluví o možných nebezpečích na života na ulici a tak agitují, aby přitom je velký problém je těhotenství nezletilejch dívek, jo, čili aby si ty holky dávaly pozor, jako raději i třeba formou nějaký jako dramatický výchovy se tam učí, jako čili různým pokušením a nebezpečným situacím a tak, takže je tam takové, já se právě chci vyhnout tomu slovu svazácky, ale je tam takový jako nějaký mládežnický zápal, evidentně, jo, ale když vidíte proč, tak to chápete, jo, protože jestliže vidíte v ordinaci, v té porodnici v čekárně, jestliže vidíte 11-12letý děti těhotný, nebo dokonce už s dětma, což jsme opravdu viděli bez počtu krát, tak pak pochopíte i s tou v našich očích trapnost těch výchovných osvětových scének, kdy předvádějí to, jak přijdou 2 kluci v autě a jako balej holky a ty holky vím, jako říkají, ne, 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 já nepůjdu, protože já chci dodělat školní docházku a tak.
Můžu se zeptat, kolik je vašim dcerám?
7, 9 a 28.
7, 9, tak to už v mnoha místech na světě, třeba 9leté holčičky už se vdávají a tak dále. Myslel jste třeba na svoji rodinu, když jste tam tohle viděl?
Tohle jsem si vůbec nespojil, protože tady ten kulturní kontext je tak odlišný. Tady prostě ty děti žijou natolik odlišný život. Já si uvědomuji to nějaký nebezpečí a rizika a ty v českých kulturních podmínkách přijdou ještě přece jenom o 5 let později. No.
Jste se zmínil, pane Vývegu, že tam jsou obchody, nebo byl tam obchod jenom pro cizince. Jak je to tam s tím, nechci říct slovo turismus, tam asi turismus jako takový neexistuje, ale přece jenom tam občas třeba nějaký člověk zabloudí, buď pracovně, nebo možná třeba ze zvědavosti, nebo nějakého jiného důvodu. Jak je to tam s cizinci v této zemi?
Samozřejmě tím, že je to země, kde se něco stalo, tak se dá říct, že velká část cizinců, kteří tam žijí nějakou delší dobu, tak působí v různých humanitárních organizacích a podobně, takže určitě nějaké desítky cizinců žijících trvale tam budou. Země se snaží podpořit turismus, takže dokonce i ve Freetownu jsme viděli a potkali několik turistů, ale na druhou stranu není to úplně typická země, kam by člověk jezdil na dovolenou, ale asi by stálo za to říct, že takovou tu image a reputaci nebezpečné země v téhle chvíli Sierra Leone už nemá úplně oprávněně. Já si to vždycky představím, dejme tomu, Sierra Leone je 12 let po občanské válce, takže když si představíme třeba tehdejší Československo v roce 1957, je to srovnatelné.
Sina dini wara badalina Sina Asina Sina dini wara badalina
Pavla Gomba a Michal Vývek vyjeli do Sierra Leone v minulém roce proto, abyste viděli, nebo Pavla Gomba zná, ale vy, pane Vývegu, jste chtěl vidět, nebo měl jste vidět to, jak fungují různé projekty. Možná bychom se mohli zastavit právě u nich, co jste viděl na vlastní oči. Ono je důležité vidět tyhle ty věci na vlastní oči, zvlášť když se spousta lidí třeba, která by byla ochotná nebo chtěla by nějakým způsobem pomoct, ale nemají tu možnost se podívat na to, jak to funguje v praxi.
No tak úkolem toho ambasadora dobré vůle je propagovat UNICEF a být schopný třeba obhajovat UNICEF v těch debatách, že jo? Takže proto je nutný to vidět na vlastní oči, že ta pomoc nějak funguje, být schopný doložit, jak obrovský prostředky jdou třeba v té zemi na zdravotní péči. Pro mě byl opravdu neuvěřitelný údaj, když jsem se dozvěděl, že lékařskou péči do 5 let mají všechny děti jako zdarma a že to jde všechno z rozpočtu UNICEF, což jsou řádově desítky milionů dolarů ročně. Častý taky argument, který slýchám, je, že jo, tyhle humanitární organizace, oni spolknou polovinu prostředků na svý kanceláře, auta a platy a tam se dostane sotva polovina a tak dále, jo. Čili zase není to pravda. UNICEF má jeden z nejlepších poměrů vlastně vůbec ve srovnání s ostatníma organizacema, protože poslední číslo, co mi říkala paní ředitelka, je, že ty náklady tvoří něco přes 7% těch prostředků, čili na přímou pomoc v těch problematických zemích jde více než 92% získaných prostředků, jo. Čili to si myslím, že je imponující číslo. Jo. Nemluvě o povinných auditech, kterým jim prochází účetnictví UNICEF v každé zemi a tak dále a tak dále. No ale vy jste se ptala na ty programy, tak ten tamnější UNICEF to měl, musím říct, jako velmi zodpovědně a pečlivě připravený, opravdu v řádu minut, řekl bych, jo, takže každý den jsme měli ne jednu akci, ale 4 na 1, měli jsme třeba 4 zastávky, takže namátkou, já si to samozřejmě nepamatuju chronologicky, ale byli jsme třeba v takovém jako výchovném ústavu pro mladistvé delikventy. To byl taky poměrně tristní zážitek, protože si nám tam kluci stěžovali, že jim v noci zima, že mají hlad a tam paradoxně, jak fouká od moře studený vítr, tak jako můžou trpět zimou, že jo, že jsou tam teda malý porce, že jo, 13-15 letý kluci ve vývinu a tak dále. Ale pořád zase, jo, musíme se na to dívat v tom kontextu, pořád je to pro ně asi tak 10x lepší varianta, než když ten 13-letý kluk skončí a to se stává ve vězení pro dospělí, protože všichni si umíme představit, jak tam ten kluk padne, že jo. Jo, čili to pozitivní se tam vždycky mísí s tím strašným, jo. Velký problém, o kterém může pak třeba Pavla něco říct určitě, protože ona už to řešila minule, tak je ženská obřízka, že jo. Větší část žen je tam stále ještě navzdory všem osvětovým kampaním obřezaných. My jsme se dozvěděli i některé vlastně jako netušený aspekty toho problému, že třeba pro ty šamany, který ten strašlivý rituál provádějí, tak je to vlastně velmi významný zdroj obživy, jo, protože za ten zákrok se platí někdy až $100 a ta rodina na to šetří dost dlouho. A tam je chytrý trik, že oni ty šamany přesvědčují, takže jim hledají jiný způsob obživy. Dokonce z nich dělají instruktory proti ženský obřízce, aby vlastně jim nahradili ten příjem, protože to je jediná šance, jak to můžou změnit. Že?
Jak tohle funguje, že vám do toho padnou vstupu, ještě se k těm projektům vrátíme, ale když už jsme u té obřízky a tady u té osvěty, tak jaké jsou úspěchy v tomto směru?
Já když jsem tam byla před těmi 6 lety, tak ty statistiky byly takový, že 96% žen v Sierra Leone je obřezáno. A je to úplně napříč kulturou. Ženy vyznávající křesťanství, islám, byl to univerzální problém. Myslím si, že 6 let není moc dlouhá doba na změnu takovéhle kulturní záležitosti, ale poslední statistiky byly 88%, takže za relativně krátkou dobu to tam hodně pokleslo. Ale to řešení není tak jednoduché, jako proočkovat děti nebo dodat někde pitnou vodu, protože vlastně vyžaduje změnu myšlení, chování a je to hlavně kulturní záležitost. Takže v podstatě jde opravdu o to, že to musí dělat místní lidé, buď to jsou přímo šamani na čelníci, někdo, koho ti lidé respektují. My jsme se tam setkali i vlastně s dívkou, která tady tohle podstoupila, musela podstoupit, bylo jí 17 let a dala se takové předsevzetí, že je tou poslední dívkou v jejich rodině, která tohle podstoupila a sama objíždí ostatní vesnice a školy, často ve velmi nepříznivých podmínkách přesvědčuje ostatní, že tohle není cesta. A možná je jenom taková drobnost, když si před těmi 6 lety my jsme nemohli sehnat žádnou ženu, která by o tom mluvila, protože to bylo absolutní tabu. Dokonce jsme zjistili, že ani ženy mezi sebou o tom zákroku nemluví. Zatímco tentokrát máme rozhovor, dokonce jsme mluvili i s muži, kteří se v téhle oblasti angažují.
To by mě zajímaly názory těch mužů a těch žen, když o tom dokázali už mluvit. Funguje třeba i v Sierra Leone právě to, že se třeba žena nevdá, když nebude obřezána a tak dále.
Je to součást toho problému, je to jeden z těch důvodů, proč ty zákroky pokračují, protože ženy, které tohle nepodstoupí, tak jsou vlastně na okraji společnosti. Oni nejsou považovány za dospělé tou komunitou, takže se nemohou účastnit ani vlastně života té vesnice. A samozřejmě muži jsou součástí toho problému, protože často vyznávají ten postoj, že neobřezanou ženu si za manželku nevezmu, ale tak právě proto je vlastně důležité pracovat s celou tou komunitou a s těmi místními lidmi. Zatímco my tam přijedeme a jsme pořád dobře živení, oblečení Evropané, ale od těch místních oni to vezmou jinak.
Vybegu zpátky k těm projektům UNICEF, které jste měl možnost vidět na vlastní oči v Sierra Leone.
Byli jsme třeba ještě v tom centru pro podvyživené děti. Tam zase vždycky okamžitě do toho padnete rovnýma nohama a hned jste svědkem nějakého vlastně příběhu. Tam byl takovej subtilní otec, vdovec mimochodem, protože jeho žena při posledním porodu zemřela a byl tam s malou holčičkou podvyživenou. Tak zase mohu dosvědčit, že jsem viděl, jak funguje ta rašídová pasta, kterou tam UNICEF rozváží. Není nutný ji nějak tepelně zpracovávat, je to připravený k okamžitý spotřebě. Ta holčička, nebo roztrhli to, to je takový jako stříbrný celofán, jenom se roztrhne ten roh a ona to vlastně okamžitě začala cucat a opravdu jí to chutnalo, protože když jí to bylo odebráno, tak hrozně vřískala. Jo. Takže jo, čili, že i tohle, a on pak byl teda vybaven nějakou tou výživou na doma, ale to už tam předtím ona byla hospitalizována, na to jako odcházeli, jo, no. Pak jsme samozřejmě viděli tam ty děti, které tam leželi a zdaleka ne u všech bylo jistý, že to přežijou. Zase problémy, že jo, který si my neumíme představit. Ta matka sice se tam vydá do toho centra, ale ona nejde autem, protože ona žádný auto nemá, nikdo ji tam nevezme, čili ona s tím dítětem jde těch 15 nebo 50 kilometrů pěšky v tom vedru a tak dále, to dítě často tu cestu nepřežije. Zase úplně alarmující údaj. Na rozlohu asi dvou krajů našich, oni tam mají dvě sanitky a z toho jedna tam stála na dvoře porouchaná, jo, čili tam opravdu bez jakýkoliv nadsázky každé vážnější onemocnění je vlastně rozsudek smrti, protože to, co by tady vyřešil běžný lékařský zákrok, tak tam člověk zemře na ty způsobené komplikace, že jo, takže nějaký slepý střevo a tak, to je rozsudek smrti často, protože, nebo ve většině případů, protože on se prostě do té nemocnice včas nedostane.
Jaký je život místních lidí na vesnici, mimo města?
Tak Sierra Leone je vlastně jedna z nejchudších zemí na světě. To znamená všechny tady tyhle problémy s obrovskou dětskou úmrtností. Je to jedna ze zemí s nejvyšší úmrtností žen během porodu. Ale řekla bych, že ta chudoba na vesnici je o něco snesitelnější než ta chudoba ve městě, protože přece jenom na druhou stranu je to velmi úrodná země. Takže co se týká třeba výživy, hlavně během období dešťů, kdy je vlastně úroda, tak přece jenom tady tyhle problémy klesají a lidé jsou schopni se o sebe postarat. Co se třeba setkávám s takovým názorem je, že v Africe jsou lidé líní a jenom čekají na to, co dostanou.
Tak jsem taky slyšela.
A já jsem to tam neviděla, naopak na těch vesnicích člověk vidí pracovat i velmi malé děti, což může být další problém. Dětská práce tam je také jedním z velkých problémů. Samozřejmě to, že děti pomáhají na poli, ještě není dětská práce. Naopak je to vlastně výchova k odpovědnosti. Ale pokud ty děti pracují tak, že nemůžou chodit do školy a nemají vlastně budoucnost, tak to problém je.
Může se třeba stát, že je konkrétně v Sierra Leone, řekněme v uvozovkách, rodina, která se skládá pouze z nezletilých dětí, to znamená, že nemají rodiče, že to jsou sirotci, protože tady u nás, kdo nemá rodiče, tak je vlastně v kojeneckém ústavu nebo v dětském domově.
Dětské domácnosti tam jsou, je to docela velký problém. Souvisí to samozřejmě jednak vůbec s úmrtností, právě s úrovní zdravotní péče i s HIV, AIDS a podobně. My se snažíme přebudovat nějaké budovy a tady tyhle děti tam svážet není řešení. Takže my se vždycky snažíme udělat takový, vytvořit systém opatrovníků, aby ta komunita se sama o to dítě postarala. Většinou to jsou ženy, které prostě dohlédnou na takovouhle domácnost a pro ty děti často je mnohem důležitější to, že někdo je večer vezme do náruče, než to, že by za ně pracoval na poli, protože ty děti jsou na tady tohle zvyklé. A existuje ještě takový program dobytčích bank, v rámci kterého jsou to domácí zvířata jako kozy, ovce, případně i krávy, ale ty jsou něco dražší, které vlastně tady těmhle dětským domácnostem dáváme, aby ty děti měly nějaký zdroj obživy a funguje to tak, že ta zvířata se samozřejmě množí a v okamžiku, kdy ty děti už mají dostatečné stádo, tak nám zase dvě vrátí a my je můžeme použít pro nějakou jinou domácnost.
S tím jste se taky setkal?
A ještě jsem chtěl doplnit, že existuje vlastně jako paralelní projekt, že v rámci katalogu UNICEF můžete zakoupit takzvaný dárek pro život. To mě asociovali ten dobytek, který si vyjmenovávala, tak v katalogu české UNICEF jsou to třeba kozy nebo moskytiéra, kopací míč a tak dále, nějaký další prostředky, právě i ta dětská výživa a tak dále. A dostanete nějaký dárkový certifikát, že jste jaksi věnovali peníze na dobrou věc a já bych šel příkladem jako ambasador dobré vůle, tak protože budu mít letos 50, tak jsem si dal takové předsevzetí, že budu přijímat jenom dárky v podobě dárkových certifikátů UNICEF a chtěl bych tím vyzvat všechny své hosty a kamarády, že až oni budou mít narozeniny, takže by mě mohli jako napodobit, tak uvidíme, kolik vybereme.
Michalem Vývegem a Pavlou Gombou jsme se vypravili do Sierra Leone. Možná ta celá cesta byla jedním ohromným, nezapomenutelným zážitkem. Přesto, když řeknu slovo zážitek a Sierra Leone. Tak co se vám vybaví, na co nikdy nezapomenete z té cesty?
Tak možná je často trochu odlehčit, tak bych mohl zmínit v úvozovkách tedy zážitek, kdy jsem dostal cosi mezi průjmem a úplavicí jeden den ve vnitrozemí už Sierra Leone a nemohl jsem se ani ten den zúčastnit programu, že stav byl opravdu vážný a ten den jsem strávil v hotelu, kde se v 7 ráno, teda takzvaném hotelu, kde se v 7 ráno vypíná elektřina. Tam jsem se ostatně nakazil patrně nějakým jídlem. Tam
je, to byl lepší hotel v těch místech.
Byl vydávaný jaksi za lepší hotel, nebo to byl jediný hotel, který tam byl. Tvářil se jako, že to je lepší hotel, ale servírky byly třeba negramotné, takže když jste chtěla ráno k snídaní vajíčka, tak jste vždycky dostala toast, a když jste chtěla toast, tak jste dostala vajíčka, i když jste se jich bála právě, že se nakazíte a tak. Já jsem jednou jsem si tam sebevražedně dal kuře a pak jsem teda skončil v bolestech na pokoji celý den bez, samozřejmě bez klimatizace a tam jsem použil tu soupravu na čištění vody, protože mi voda došla a já jsem se bál zhoršovat svůj zdravotní stav tím, že budu pít vodou z kohoutku, takže jsem pak jako mladý chemik míchal ampulky a počkal jsem předepsanou půl hodinu a pak jsem pil vodu strašné pachuti a zapíjel jsem tím Endiaron a nějaké prášky, které jsem dostal od Ústavu cestovní medicíny.
Tak my se smějeme, hlavně Pavla se tady směje, tak nevím, co si o tom má myslet, Pavlo.
Ne, já souhlasím s tím, že určitě je to nezapomenutelný zážitek, ještě s tím paradoxem, že ten den bylo v plánu vlastně voda a hygiena, což znamenalo, že jsme objížděli vesnice a u každého domu jsme se dívali na záchod, takže jsme viděli i mnoho různých modelů záchodů. Viděli jsme vesnici, která si sama, lidé si sami vybudovali záchody, my jsme tam jenom dodali ten materiál a potom vesnici, kterou jsme se snažili motivovat, aby si ty záchody vybudovala. Takže toho zázemí teoreticky tam bylo hodně, ale určitě bylo lepší zůstat v hotelu a pro mě to byl ještě takový hezký ten den zážitek, že právě v té vesnici, kterou jsme se snažili inspirovat ke stavbě toalet, tak mě tam vlastně ukazovali takovou zvláštní bylinu, která má odhánět hady a vlastně v těch nejnuznějších podmínkách, když jsme se loučili, tak mě dali plnou náruč tady téhle rostliny, ať ji dovezu do České republiky a žijeme v bezpečí před hady.
Tak to je krásný dárek.
Já mám možná nejhezčí zážitek potom z těch posledních dvou dnů, kdy jsme byli ve vnitrozemí opravdu v těch velmi malých vesnicích, kde ty lidi žijou velmi primitivně, ale jak už Pavla říkala, ta chudoba tam vypadá tak nějak estetičtěji, co smím se dopustit této formulace, jo? Protože ve městě je to opravdu depresivní, často ten pohled, tam jsou ty slamy, ty budky slučený z toho vlnitýho rezavýho plechu, že jo? A tam se dějí v té hlíně a špíně nějaký prostě nahý děti a okolo jezdí ty nákladňáky a jsou tam ty ucpaný stoky a kanalizace a tak. A to opravdu jako je nepovzbudivý pohled, jo. Ale na té vesnici, jak to tak ta příroda milosrdně skryje, že jo, tak to tam vypadá nějak líp a oni přece jenom mají tam to jídlo, že jo, nemají tam ty gengy třeba, že jo, žijou tam v těch komunitách nějak jako soudržných a my třeba, když jsme přijížděli k tomu mateřskému centru, tak se běžně stávalo, že už z dálky jsme slyšeli zpěv a všechny ty matky v těch pestrobarevných úborech, to si sami barvějí, že jo, a šijou a to, tak nám opravdu šli takovým tím, jak to vidíte v televizi, takovým tím, jako něco mezi chůzí a tancem, tak nám šli jako v ústrety a zpívali nám, někdy dokonce se naučili naše jména a do té písně vkládali naše jména, že jo, takže a tam je najednou ten, já se chci vyhnout nějakému patosu, jo, ale ten duch Afriky je v téhle chvíli přítomný, že jo, že si uvědomíte, že ten potenciál té země tam je a že vlastně oni za to nemůžou, jo, že oni nemůžou za to, jaký mají zkorumpovaný ministry a že oni je okrádají, že tam někdo drancuje jejich národní bohatství a tak, jo, ale že vlastně kdyby prostě se tam ta pomoc napřela, že jo, byly jim odpuštěný dluhy ve větší míře, než jsou jim odpouštěny a tak dále, tak jakože by ta Afrika prostě mohla vypadat jinak. No.
Tak si to přejme. Na závěr toho dnešního povídání poslední věc. Afrika znovu, pane Vývegu?
Jak jsem řekl, ambasador si nevybírá, kam bude poslán, já když bude potřeba, tak tam klidně pojedu znova. Víte co, když opravdu jste v nemocničním zařízení, kde si musíte do nosních dírek stříkat dezinfekci, abyste se nepozvracela, tak jako začínající policista zvrací u vraždy a je předmětem posměchu svých kolegů, že jo, tak já jsem musel třeba dělat tohle, to je prostě třeba nováčkovská daň, nebo to je potřeba přiznat. jsou věci, které jsou vám krajně nepříjemné. Jo, těšit se je silné slovo, ale myslím si, dneska to považuji za velmi důležitý a cenný jako životní zážitek a myslím si, že v jistém smyslu je lidská zkušenost nekompletní, když nepozná zemi, jako je Sierra Leone, nebo Bhútán, nebo jiný země. Těch zemí je bezpočet. Že?
Tak já vám přeju hlavně šťastný návrat bez toho zážitku, který jste měl v příštích cestách, aby se vám dařilo, abyste určitě tím, že cestujete, naplnil své poslání, co by ambasador UNICEF. Takže díky moc za návštěvu a nashledanou.
Rádo se stalo, nashledanou.
Nashledanou.
Songo vida da chimera, voy a tu niña.